VOA This Morning.
Dari ibu kota Amerika, Washington DC, selamat pagi, happy morning semua. Semoga senantiasa berlimpah kesehatan. Apa kabar? Sebelum menemui Anda, saya tadi sempat cari-cari Monopoly. Hari ini 7 Maret, Monopoly tepat berusia 90 tahun. Permainan ini lekat loh dengan banyak orang. Meskipun sudah hampir satu abad, Monopoly masih merupakan permainan yang populer. Bukan hanya di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Pandemi dan lockdown katanya malah semakin mendongkrak popularitas permainan ini. Setiap tahun rata-rata 275 juta Monopoly terjual. Nah, kalau rata-rata 100 orang saja aktif bermain setiap hari, itu berarti miliaran orang di seluruh dunia memainkan Monopoly. Anyway, kembali ke VOA This Morning bersama Anda. Kami hadir dengan beragam informasi. Laporan pertama VOA pagi ini kami sampaikan dari Tokyo. Menteri Luar Negeri Indonesia sedang berada di sana dan menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang bertekad mempererat hubungan bilateral.
So you mentioned that the situation in the world is not easy, but amidst this difficult situation of the world, we have to work harder.
Jadi, Anda menyebut bahwa situasi di dunia ini tidak mudah, tetapi di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini, kita harus bekerja lebih keras. Dari Indonesia, longsor di Natuna, Riau, setidaknya 10 tewas. Jumlah korban diperkirakan bertambah.
Sampai 5 Maret, 5 orang meninggal dunia. Tadi pagi, 6 Maret, kita baru mendapatkan laporan dari Natuna. Ada longsor yang sangat masif.
Kami juga akan menyampaikan laporan dari perang di Ukraina. Warga di Bakhmut menggambarkan kondisi mengerikan. Saya Kalina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. 4 warga Amerika Jumat diserang dan diculik orang-orang bersenjata tak dikenal setelah melintasi perbatasan Meksiko, kata FBI. Begitu menyeberang dari Brownsville, Texas ke Matamoros, negara bagian Tamaulipas, keempat orang Amerika yang bepergian dengan minivan putih berplat North Carolina ditembaki. Mereka diculik dan dimasukkan dalam kendaraan dan dibawa pergi dari tempat kejadian oleh orang-orang bersenjata. Pernyataan Kedutaan Besar Amerika di Meksiko menyebutkan hadiah $50.000 ditawarkan FBI untuk pembebasan para korban dan penangkapan orang-orang bersenjata. Para korban belum diidentifikasi.
Sí, pero ya se está atendiendo. Ya, yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues. Deseo.
Kepada wartawan, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengatakan para korban diyakini masuk ke Meksiko untuk membeli obat dan terjebak konfrontasi antara kelompok kriminal. Kementerian Keamanan Meksiko bekerja sama dengan FBI untuk menemukan mereka. Polisi Jerman Senin mengatakan telah menangkap geng kejahatan siber internasional yang telah memeras perusahaan dan institusi besar selama bertahun-tahun, meraup jutaan euro. Bekerja sama dengan mitra penegak hukum termasuk Europol, FBI, dan pihak berwenang di Ukraina, polisi di Düsseldorf mengatakan mereka telah mengidentifikasi 11 orang yang terkait kelompok yang beroperasi dengan berbagai samaran setidaknya sejak 2010. Dalam beberapa tahun ini, mereka beroperasi dengan nama Indrik Spider, Double Spider, dan Grief. Dick Kernsey, Kepala Departemen Kejahatan Siber Kepolisian Negara Bagian Rhine-Westphalia Utara, mengatakan sedikitnya 601 korban telah diidentifikasi di seluruh dunia, termasuk 37 di Jerman. Europol mengatakan para korban di Amerika membayar setidaknya 40 juta euro atau 42,5 juta dolar kepada geng tersebut antara Mei 2019 dan Maret 2021 untuk merilis data penting yang dikunci secara elektronik dengan menggunakan malware. 3 tersangka lain tidak bisa ditangkap karena berada di luar jangkauan penegak hukum Eropa. Sebuah laporan yang diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin menuduh Taliban, penguasa de facto di Afghanistan, menjalankan kebijakan yang sama saja dengan apartheid gender. Richard Bennett, pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Afghanistan, mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa kebijakan Taliban yang disengaja dan diperhitungkan adalah untuk menolak hak asasi perempuan dan anak perempuan dan menghapus mereka dari kehidupan publik. Ini mungkin merupakan kejahatan penganiayaan gender. Pihak berwenang bisa dimintai pertanggungjawaban. Bennett mengatakan kondisi di Afghanistan terus memburuk sejak ia menyerahkan laporan itu pada September. Orang Afghanistan terjebak krisis HAM dan dunia tampaknya tidak berdaya menanganinya. Kelompok Hezbollah yang kuat di Lebanon Senin mendukung seorang calon presiden. Ini langkah yang tampaknya tidak mungkin menyelesaikan kebuntuan yang telah menyebabkan negara yang dilanda krisis itu tanpa kepala negara selama berbulan-bulan.
Al-mawashah alladhi nad'amuhu al-kundai mush mawashah Hezbollah la tuhut atlu al-mawashah al-tabi'i huwa al-wazir Sulaiman Falaji.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Ketua Hezbollah Hasan Nasrallah menyatakan bahwa kandidat yang kami dukung adalah Sulaiman Falaji. Gerakan Syiah yang didukung Iran itu berpengaruh besar dalam kehidupan politik di Lebanon. Tetapi tentangan dari dua partai utama Kristen di negara itu tidak memungkinkan Falaji yang pro-Suriah akan mendapat dukungan mayoritas di parlemen yang terpecah. Pengumuman Nasrallah datang beberapa hari setelah Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, juga menyatakan mendukung Falaji. Namun, Falaji belum secara terbuka mengumumkan akan mencalonkan diri. Falaji, usia 57 tahun, adalah sahabat Presiden Suriah Bashar al-Assad. Ia telah lama dianggap sebagai salah seorang yang dipilih Hezbollah sebagai presiden. Pakistan melarang total disiarkannya pidato dan konferensi pers mantan Perdana Menteri Imran Khan yang populis. Negara itu juga dengan cepat membekukan saluran televisi satelit utama karena menentang perintah itu. Larangan yang diberlakukan Minggu malam spontan dikecam dan dinilai sebagai serangan negara terhadap kebebasan berbicara dan independensi media. Kritikus menuntut agar pemerintah menghapus larangan tersebut. Otoritas Regulasi Media Elektronik Pakistan, PEMRA, yang dikelola negara, memerintahkan semua saluran televisi satelit agar segera berhenti menayangkan pidato Khan langsung dan rekaman. Media juga dilarang menampilkan Khan untuk bicara. Media yang melanggar diancam akan dicabut lisensinya. Dengar demikian Berita Dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan pertama pagi ini. Indonesia dan Jepang akan bekerja sama dengan erat dan bertekad mempererat hubungan bilateral. Tahun ini, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN, sedangkan Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G7.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu rekan setaranya dari Jepang, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi di Tokyo pada Senin. Mereka mempertegas hubungan bilateral di antara kedua negara pada saat Indonesia menjadi ketua ASEAN dan Jepang akan menjadi ketua pertemuan negara G7 tahun ini, kata Hayashi.
So while Japan and Indonesia are facing the complicated international situation, I really would like to intensively discuss abroad bilateral relations as well as regional and global issues.
Jadi, sementara Jepang dan Indonesia sedang menghadapi situasi internasional yang rumit, saya benar-benar ingin secara intensif membahas sebuah hubungan bilateral yang luas dan bekerja sama, serta juga isu-isu kawasan dan global. Saya ingin berkomunikasi secara erat dengan Indonesia agar tahun ini menjadi produktif dan juga bekerja sama dengan Indonesia demi suksesnya KTT ASEAN Jepang tahun ini.
Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Marsudi mengingatkan tahun ini adalah tahun ke-65 dari hubungan bilateral Indonesia dan Jepang serta tahun ke-50 dari hubungan ASEAN dan Jepang. Dia berharap momentum ini akan memperkuat kemitraan strategis di antara kedua negara.
So you mentioned that the situation in the world is not easy, but amidst this difficult situation of the world, we have to work harder.
Jadi, Anda menyebut bahwa situasi di dunia ini tidak mudah, tetapi di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini, kita harus bekerja lebih keras untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi kita, karena hanya kolaborasi dan kerjasama adalah cara untuk melangkah maju.
Jepang akan menjadi tuan rumah KTT G7 di Hiroshima pada Mei 2023, sementara Indonesia akan menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023.
VOA VOA This Morning dengan laporan kedua, sementara pasukan Rusia menggencarkan serangan untuk merebut kota Bakhmut di Ukraina Timur dan pasukan Ukraina berusaha keras mempertahankannya, penduduk di kota itu semakin sulit bertahan hidup. Koresponden VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan berbagai tantangan seiring upaya diplomatik Ukraina untuk terus memperoleh dukungan internasional.
Ketika pertempuran semakin intensif pada hari Minggu di pinggiran Bakhmut, muncul berbagai laporan bahwa tentara Ukraina berusaha membantu warga sipil untuk melarikan diri. Kehidupan telah sangat terganggu oleh gerak maju tentara Rusia dan pasukan tentara bayaran yang dikenal sebagai Grup Wagner, kata penduduk lokal Natalia Iskova.
Ada masalah dengan makanan. Bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada kami sebulan sekali. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas.
Pasukan Ukraina berkomitmen untuk memukul mundur pasukan Rusia, kata seorang komandan bernama Kurt.
Mereka, pasukan Rusia, berharap untuk merebut kota Bakhmut tanpa kerugian besar. Tetapi mereka telah kehilangan begitu banyak pasukan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin pada hari Senin mengatakan bahwa menurutnya, jika Bakhmut jatuh ke tangan pasukan Rusia, maka hal itu tidak akan menjadi kemunduran operasional atau strategis bagi Ukraina.
The fall of Bakhmut won't necessarily mean that
jatuhnya Bakhmut tidak berarti Rusia telah mengubah gelombang pertarungan ini. Maksud saya pikir kota ini akan terus diperebutkan. Dan sejujurnya, seperti yang telah kita saksikan, pada masa lalu, pasukan Ukraina cenderung akan membalas serangan ketika kesempatan muncul dengan sendirinya. Jadi, bagaimana hal ini berakhir masih harus ditunggu.
Pada hari Sabtu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan pasukan Moskow telah menghancurkan beberapa kendaraan infanteri Ukraina dan menewaskan banyak tentara di wilayah Donetsk.
Selama operasi aktif yang sedang berlangsung dari unit kelompok pasukan selatan, serangan udara dan tembakan artileri hingga 490 prajurit Ukraina tewas dan terluka setiap hari.
Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis gambar Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang sedang memeriksa pos komando di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, wilayah di mana kota Bakhmut berada. Juga pada akhir pekan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola dan menguraikan tujuannya.
Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya seaktif mungkin untuk keanggotaan negara kita di Uni Eropa, meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina, dan memperkuat sanksi terhadap Rusia.
Roberta Metsola menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk menyelidiki kejahatan perang.
We will meet with the United Nations personnel.
Kami akan bertemu dengan personel PBB. Kami perlu memastikan bahwa kami memiliki mekanisme pertama-tama untuk mengumpulkan bukti, lalu menuntut mereka.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mendokumentasikan eksekusi langsung tanpa proses pengadilan yang mungkin merupakan kejahatan perang di wilayah Bucha, Ukraina. Selama akhir pekan, peringatan diadakan di wilayah itu untuk 8 pria Ukraina yang berusaha memblokir gerak maju pasukan Rusia setahun yang lalu. Tetapi menurut otoritas Ukraina, mereka ditangkap dan dibunuh. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Jumlah korban tewas dalam bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin, setidaknya 10 orang. Kabid Kedaruratan Pusdalops PB dan Logistik BPBD Kepulauan Riau memperkirakan jumlah korban bertambah seiring proses evakuasi di lapangan.
Intensitas curah hujan yang tinggi telah mengakibatkan bencana tanah longsor di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Senin 6 Maret pukul 11 waktu setempat. Pejabat BPBD Provinsi Kepulauan Riau, Junaina, mengatakan jumlah korban jiwa mencapai 10 orang akibat bencana ini. Ia memperkirakan data tersebut akan berubah seiring dengan proses evakuasi di lapangan. Junaina menambahkan pihaknya mengalami sejumlah hambatan dalam proses pencarian korban, antara lain cuaca yang buruk dan jaringan komunikasi putus, serta kesulitan akses menuju lokasi. Lebih dari 60 personel gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan setempat berangkat dengan kapal laut pada waktu sore. Perjalanan menuju lokasi bencana membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan lembaganya masih mewaspadai sejumlah bencana di penghujung musim hujan. BNPB mencatat 60 kejadian bencana sepanjang 27 Februari hingga 5 Maret 2023, termasuk banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim.
Sampai 5 Maret, 5 orang meninggal dunia. Tadi pagi, 6 Maret, kita baru mendapatkan laporan dari Natuna, ada longsor yang sangat masif.
Data BNPB juga menyebutkan bencana selama sepekan terakhir mengakibatkan 96 ribu orang mengungsi dan 26 ribuan rumah terendam air, serta 700-an rumah rusak. Bencana itu juga mengakibatkan 10 jembatan rusak dan 1 fasilitas pendidikan rusak. Ia menambahkan hujan yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa pada akhir Februari lalu sudah bergeser ke wilayah Indonesia lainnya pada awal Maret ini, antara lain Sumatera Utara, Aceh, Natuna, dan Kalimantan. Ia meminta masyarakat untuk mewaspadai curah hujan dalam waktu yang lama, apalagi seharian, yang dapat menimbulkan bencana, terutama masyarakat yang tinggal di perbukitan dan daerah aliran sungai. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.